habeen wanaagsan daawadayaal iyo dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. waa habeen arbacaha bisha sebtembar ee sanadka 2022 waa 8:20. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo hirarka afmiyada magaalooyinka qaar iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. idaacadda caawa iyo dunida v o a dana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida v o a waxaa ka mid ah waraysi ku saabsan booqashada madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu ku joogo magaalada adis ababa ee caasimada dalka etoobiya.
haddana kama marna in madaxweynuhu kaalmo la xidhiida arrimahaas dagaalada inuu ka raadinayo mataqaana dalka hadda uu joogo iyo kuwa kale uu booqan doonaba maalmahan soo socda.
waxaad sidoo kale dhegeysan doontaan waraysi aan la yeelanay mid ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya oo maanta tegay gobolka hiiraan.
shalayna waxaan la kulanay inaga oo maaragtay xildhibaane reer hiiraana ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya oo aan kula kulanay magaalada muqdisho, wuxuuna inoo ballan qaaday in dowladdu ay intii karankeeda ay gacan ka geysanayso. sidaa darteed waxaan maaragtay ku dhiirigelinayaa qof kasta ama xildhibaan kasta ama qof kastao siyaasi oo gobolkan kasoo jeeda inuu yimaado.
waxaa kalood maqli doontaan jubbaland oo sheegtay inay u diyaar garowday ka qaybgalka howlgallada ka dhanka al-shabaab. barnaamijkii haweenka iyo qoyska, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa maanta oo arbaco ah gaaray magaalada adis ababa ee caasimada dalka etoobiya, halkaasi oo uu kusoo dhoweeyey ra-iisul wasaaraha etoobiya aabi axmed. waa safarkii ugu horreeyey ee rasmi ah ee uu madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu ku tago dalka etoobiya tan iyo intii dib loo soo doortay. ra-iisul wasaaraha etoobiya aabi axmed ayaa kadib markii uu garoonka kusoo dhoweeyey madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya waxa uu bartiisa twitter-ka ku qoray in etoobiya ay si diiran usoo dhoweyneyso socdaalka shaqo ee 2 maalmood ah ee madaxweynuhu dalkaasi ku joogo. safarka madaxweynaha soomaaliya ayaa kusoo beegmaya xilli ay dagaalo ka dhanaan maleeshiyada al-shabaab ay ka socdaan gobolada dhexe ee soomaaliya, iyada oo magaalooyinka iyo degmooyinka qaar laga saaray kooxda al-shabaab. dhaxal-sugaha boqortooyada sacuudiga maxamed ibn salmaan ayaa loo magacaabay ra-iisul wasaare, arrintaasi oo lagu dhawaaqay fiidnimadii salaasadii ee xalay. boqorka sacuudiga ayaa isagu inta badan haya xilka ra-iisul wasaaraha. maxamed bin salmaan ayaa loo arkaa inuu yahay hogaamiyaha dhabta ah ee boqortooyada dhowrkii sano ee u dambeeyey, waxaana uu soo qabtay xilka ra-iisul wasaare ku-xigeenka iyo weliba xilka wasiirka gaashaandhigga. maxamed bin salmaan ayaa waxaa dalka uu horseeday isbeddel bulsho iyo mid dhaqan iyo mid dhaqaale, balse waxa uu sidoo kale hogaamiya ama hogaamiye uu ka yahay ololaha laga bartilmaameedsanayo dadka mucaaradka ah. xilka wasiirka gaashaandhigga ayaa lagu wareejiyey walaalkiisa ka yar khaalid ibn salmaan oo horey u ahaa wasiir ku-xigeenka gaashaandhigga. sida lagu sheegay wareegto uu soo saaray boqor salmaan oo ay daabacday wakaaladda wararka ee rasmiga ah ee sacuudiga, wasiiro madax ka ah wasaarado kala duwan oo muhiim ah oo ay ka mid yihiin wasaaradaha arrimaha gudaha, arrimaha dibadda iyo tamarta ayaa xilalkoodii iyagu sii haya. 4 afti oo ka dhacday dhulka uu ruushku ka taliyo ee ukrain ayaa lasoo gabagabeeyey. natiijada aftidan ayaa lagu sheegay in ay u codeeyeen dadku in ay ku biiraan ruushka. saraakiisha gobolladaasi ayaa aaminsan in ay hadda hayaan awood buuxda oo ay ruushka si toosa ugu biirayaan, laakiin xukuumadda ukrain iyo xulufadeeda ayaa iyagu cambaareeyey codbixinta oo ay ku tilmaameen mid been abuur ah. arbacada maanta wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka ukrain ayaa ku tilmaantay aftidaasi mid aan waxba taraynin oo aan qiimo lahayn. bayaan ay soo saartay wasaaraddu ayay ku sheegtay in ay sii wadi doonto cadaadiska iyo dadaalka ay ku doonayso inay ku xorayso dhulka ay qabsadeen ciidamada ruushka. kiyev ayaa ku boorisay saaxiibadeeda caalamiga ah inay cunaqabatayn adag ku soo rogaan ruushka oo ay siiyaan ukrain gargaar ciidan oo dheeraad ah si ay isaga caabiyaan weerarka ruushka. سركال سره او كترسان طالبان ايا سلاسدي اوغو باقي دولديسا كا كوبن رغا او كليا اي كجيرتا افغانستان ان اي ديب او فورسو دمان دوكسيدا سره اي قبدها ايدو ان ديب لو دغين اساغو شيغي اناني دينتا اسلام كو حديدين وخبرشدا هاوينكا شيخ محمد عباس ستانيكازي ايا او اح كخيغينكا وزيرتا اريمها ديبتا اي طالبان ايا باق نادر اه او غودبيي shacabka isagoo khudbad ka jeediyay telefishanka kulan isagoo ku soo noqday markaasii kulan ay isugu yimaadeen saraakiisha sare ee Taliban iyo hoggaamiyasha magaalada caasimadda ah ee Kabul tan iyo markii ay xukunka la wareegeen inta badan sanad ka hor Taliban ayaa ka mamnuucday gabdhaha marka ay dhameeyaan fasalka lixaad in ay ku soo laabtaan iskuulada iyagoo ku tilmaamay talaabadan mid ku saleysan mabaadiida diinta Taliban ayaa iyagu dawladooda ugu yeeray magaca Imaaradda Islaamiga ee Afghanistan qaramada midoobay ayaa ku qiyaastay in mamnuucida waxbarashada ay ka hor istaagtay ku dhawaad 1 million oo gabdho ah in ay iska diiwaan geliyaan dugsiyada sare ee dalka Afghanistan. halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Sidaad wararka ku maqliseen, madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta magaalada Addis Ababa wada hadal kula yeeshay ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed. Sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliya, labada hoggaamiye ayaa muujiyay sida ay uga go'an tahay xoojinta xiriirka soo jireenka ah ee ka dhaxaya Soomaaliya iyo Itoobiya, iyadoo mudnaanta la siinayo horumarka iyo xasiloonida gobolka. Wada hadalkan ayaa imanaya iyada oo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu Addis Ababa ku joogo safarkii ugu horeeyay ee rasmi ah oo uu madaxweynuhu ku tago dalka Itoobiya tan iyo intii dib loo soo doortay 15-kii bishii May. Haddaba booqashada madaxweynaha federaalka Soomaaliya ayay Falastiin Axmed Iimaan waxay ka wareysatay wasiirka dawladaha arrimaha dibadda Soomaaliya Cali Maxamed Umar Cali Balcad.
Markii la doortay madaxweyne Xasan Sheekh, qofkii ugu horeeyay soo waca wuxuu ahaa ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya. Qofkii ugu horeeyay martiqaadana wuxuu ahaa ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya. Marka madaxweynaha isagoo ka jawaabaya martiqaadkaas ayuu maanta booqasho ku yimid magaalada Addis Ababa, halkaas oo siin mataqaana sharaf leh oo weyn mataqaana loogu soo dhaweeyey. Ujeedada kulankiisana waxay tahay sidii loo hagaajin lahaa xiriirka ka dhexeeya labada dal ee deriska ee walaalaha ah, ay tahay in iska kaashadaan waxyaabo badan oo mataqaana quseeya dhinaca amniga, quseeya dhinaca dhaqaalaha, horumarka. Marka guud ahaan booqashadu waxay la xiriirtaa sidii loo hagaajin lahaa xiriirka labada dal.
Waxaa jirta in sida aad sheegtay martiqaadka ugu horeeya uu ka helay Itoobiya, laakiin dhowr wadano kale uu ka horumariyey, taasi oo u muuqata inay tahay sababo waxoogaa madmadow xiriirka labada dhinac soo kala dhexgelisay, keentay in warbaahinta dowladda warbixin ay sameeyaan dowladdu kadib ay beeniso, dadku laftirkooda shaki badan ay ka muujiyaan. Maxaa hadda idiin muuqanaya kadib kulankiini? Waa sidee xiriirka labada dhinac?
Marka martiqaad lagu fidiyey badanaa martiqaad waa martiqaad furan oo u baahan in laga wada hadlo xilliga ugu ku habboon yahay. Madaxweynaha wadamo fara badan ayaa martiqaad u fidiyey. Marka hadda sida ay ugu kala haboonaayeen waqtiyada ay kasoo kala jawaabeen, iyo madaxweynuhu u kala booqday oo wadamada ugu horreeya wuxuu ahaa wadanka Imaaraadka iyo Turkiga, kadibna dalka Eritrea oo ay naga dhahaysay mataqaana arrimo dhalinyaro Soomaaliyeed oo halkaas ciidan ahaa u joogo. Madaxweynuhu aad mataqaana arrintaas uu daneynayay ayaa ku xigay. Kadibna dalka Jabuuti, waan jeclayn inaa mar hore inuu madaxweynuhu booqasho ku yimaado dalka Itoobiya, laakiin duruufo kala duwan oo jiray awgeed yahay suurtageli weysay in xilliga xilli ka horreeyay ay doorashada dhacdo. Waan dareemayaa in siyaabo kala duwan loo fasiray, laakiin waxaa soo dhan waxaa ka jawaabaya soo dhaweyntii maanta madaxweynaha lagu soo dhaweeyey oo ahayd tii ugu heersareysay oo loo riday mataqaana madaafiicdii loo riday jiray madaxda magay maadaar oo baraamijka ugu tegay mataqaana eboorka ku soo dhaweeyey, iyo de barnaamijka hadda degsan oo ah barnaamij aad u culus oo yaa muujinaya inaanay wax madmadow aanay jiraaba yaraatay.
Marka ilaa jimcaha ayuu madaxweynuhu joogi doonaa sida la sheegay Addis Ababa, maxay ka wada hadli doonaan labada dhinac?
Labada dal oo deriska waxyaabo badan baa ka dhexeeya. Dabcan labada dal waa laba dal oo deris ah, deesma dooran ilaa baad diriska dhigay marka inay wada nooladaan ay danahooda gaarka ka wada hadlaan waa wax waajib ku ah labada dalba. Dabcan insha allah socota dalkayaga dhibaatooyin waxaa ka jira la xiriira arrimaha argagixisada qolooyinka nabadiidka. Sidoo kale dalkayga waxaa ku sugan ciidamo kala duwan oo wadamo badan oo dariska oo Itoobiya ka mid tahay ay qeyb ka yihiin. Waxaa la socotaa in ayaan dhaweyd ay qolooyinkaasi nabadiidka ay kusoo xadgudbeen dalkan Itoobiya. Marka guud ahaan arrimaha amniga, iskaashiga dhinaca ciidamada iyo mataqaanaa iyo sugidda amniga waa waxyaaba ugu muhiimsan. Sidoo kale labada dalal ganacsi xoog leh ayaa ka dhexeeya. Soomaaliya waa waddanka koowaad ee dalka Itoobiya waxa u dhoofiyo mana 12% waxyaabaha Itoobiya ay dibadda u dhoofiso waxay u dhoofisaa mataqaanaa gobollada kala duwan ee Soomaaliya. Marka sidoo kale arday badan oo Soomaali ayaa wax ku barta waddanka Itoobiya. Marka waxyaabo badan oo la xiriira arrimaha bulshada, dhaqaalaha, amniga, siyaasadda ayaa ka dhexeeya labada dal waxaana soo bixi doonaa communique arrimahaas ka jawaabaya mataqaanaa adwilaayada.
Marka laga soo taga hadda madaxweynaha safarkiisu aad sababo ku joogo dhinaca kale dalka Soomaaliya guud ahaan waxaa ka socdaa garhaan gobollada bartamaha Soomaaliya kacdoonna ka dhan ah Al-Shabaab. Madaxweynuhu waxa uu ku baaqay dagaalka dhan ah Al-Shabaab. Dad badanaa walaac ka muujinaya in inkastoo dagaalkaasi lagu dhawaaqay haddana madaxweynihii safaradiisa dibadda hadda ay badan yihiin. Ma laga yaabaa in madaxweynuhu uu muhiimad gaar ah siiyo dagaaladaasi oo safaradan tirada badan ay noqdaan kuwo ama uu soo gaabiyo ama ilaa muddo inta dagaaladaasi ay dhinac uga dhacayaan madaxweynuhu uu dalka joogo?
Faransiis sidaa sheegtay waa run. Madaxweynuhu wuxuu ku baaqay in shabaabka lala dagaalamo, kaas oo abuurtay in shacbigu ay ka jawaabaan oo ay hubka qaataan oo ay la dagaalamaan mataqaanaakooxay inta muddada dheer ee dhibaatada ku hayay. Dabcan marka dagaal lagu jiro dagaalku wuxuu u baahan yahay kulan fara badan ayuu u baahan yahay oo dhinacyo kala duwan taabanayso. Saada socota maalin dhaweyd waxaa jiray mataqaanaa dhaawacyo badan oo ka yimid goobaas dagaalada oo dibadda loo qaaday lagu soo daaweynayo. Dabcan waxyaabaasna waxay ka yimaadeen boqoshadii madaxweynaha oo meelaha ku tegay. Haddana kama marna in madaxweynuhu kaalma la xiriira arrimahaas dagaalada inuu ka raadinayo mataqaanaa dalka hadda uu joogo iyo kuwa kale uu booqan doono maalmaha soo socda. Waayo dagaaladu waxay u baahan yihiin taakuleen fara badan ayay u baahan yihiin. Soomaaliyana keligeed kuma filna marka inay u raasato mataqaanaa kaalma la xiriira xagga saadka ciidamada waa aaday muhiim u tahay. Itoobiyana waxay ka mid tahay wadamada leh warshadaha hubka aad u sameeya. Booqashadan kama marna mataqaanaa waxay qeyb ka tahay taakuleynta dagaalada socda iyo kaalma ka geysan kartaa mataqaanaa. Marka lama dhihi karo mataqaanaa booqashadu lama xiriirto ama amba caqabad ayay ku tahay dagaalka socda lama dhihi karo. Marka waxaan aaminsanahay in guud ahaan safarada madaxweynuhu dibadda ka tagay oo dhan ay ku biirinayeen mataqaanaa abaabulkaas dagaalka ee Soomaaliya hadda ka socda.
Waxaa la sheegay madaxweynuhu inuu tegi doono Eritrea. Arrintii ciidamada maxaa xal hoo laga gaaray? Ma laga yaabaa ciidankaasi in dalka dib loogu soo celiyo maadaama xilli aad loogu baahan yahay hadda lagu jiro?
Ciidankaasi sida madaxweynuhu hore u sheegay waa la soo celin doonaa. Dabcan soo celintoodu waxay u baahan tahay logistics, waxay u baahan tahay kaabayaal kala duwan oo xerooyinkii degi lahaayeen, gaadiidkii ay isticmaali lahaayeen, mataqaanaa ii sheegay qalabkii ku dagaalami lahaayeen. Marka waxyaabahaas ayaa hadda wadahadaladoodii iyo raadintoodu ay socotaa.
Adi umaadsanyi kasi waxa u hawsi u dawlaha arimaha dibadda Somalia Ali Mohamed Umar Ali Balcad oo u warramayey wariyaha VOA-da Falastiin Axmed Iimaan. Dhinaca kalena safarka madaxweynaha ayaa kusoo beegmaya xilli ay dagaalo ka dhan ama leeshyada Al-Shabaab ka socdaan gobollada dhexe ee Soomaaliya iyadoo magaalooyin deegaamo dhowr ah laga xoreeyey Al-Shabaab. Maamul goboleedka Jubbaland waxa uu maanta sheegay in ay u diyaar garoobeen ka qaybgalka howlgalladaasi. Wariyaha VOA-da Kismaayo Aadan Maxamed Salaad ayaa diyaar garowga Jubbaland waxa uu ka wareystay sareeyo guuto Yuusuf Xuseen Cusmaan oo ah wasiirka wasaaradda amniga ee Jubbaland.
Annaga ka Jubbaland ahaan runtii waa diyaar garownay. Runtii waxaan qayb ka nahay dagaalka duufaanta Soomaaliya ka bilowday ee lagu xiritarahayo kooxaha argagixisada. Waxaan rajaynaynaa mar dhow in uu Jubbaland oo dhan ka bilowdo maadaama hadda gobolka Gedo ay dhaqdhaqaaq badan hadda ay samaynayaan. Laakiin waxaan rajaynaynaa mar dhow in wejiga hadda ay tahay weji ka badalan insha allah weerarkan uu isku bedeli doonto gaal aad rajaynaya.
Wasiir, waxaa jirtay howlgallo ka socday gobolka Gedo, ee oo ciidamada dawladda ay fulinayeen een howlgaladaasi maxaad kala socotaa
howlgaladaas waa wada soconaa howlgalada ka socda gobolka Gedo ee waa howlgalo ee looga soo horjeedo ee kooxaha argagixisada ah lagu xiriirtirayo ayuu fulinayo ee baaqi madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ee isla mar ahaantaasna ka dowlad goboleed tahan si dhow baan ula soconaa arintaas waanan maxaan ku dhahdaa soo dhaweynayna waxaan rajaynaynaa inay sii ballaaran doonto howlgalka ka socda Jubbaland oo dhan oo hadda ay bilow u yihiin gobolka Gedo waa mahadsan tahay
waayahay inta badan gobolada waxaad moodaa in ay ka bilowdeen dhaqdhaqaaqyo gobolka Hiiraan oo kale dagaal ka socda oo Al-Shabaab iyo ciidamada dawladda isaga soo horjeedaan sidoo kale gobolada dhexe sidaas la mid ah idinku qorsheynuma wuxuu yahay in sidaas oo kale aad howlgalo u qaadaan oo rag macawisli aad diyaarisaan mise waxa qorsheynuhu u yahay in ciidamada dawladda oo kaliya ay shaqeeyaan ee daraawishta iyo kuwa xoogga dalka
anagu horta waa runtii waan soo dhaweynayaa dhaqdhaqaaqyada iyo dib u xoreynta ka bilaabatay gobolada dhexe baan aad u soo dhaweynayaa waana runtii ku ammaanayaa waana ku taageersanahay laakiin anaga ka jublaan ahaan inagu waxaan rabnaa barnaamijka nagu inuu noqdo laba qaybood ama saddex qaybood qaybta koowaad waa howlgalka howlgalkana waxaa iskala ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo kuwa Jubbaland ayaa furin doono waxaan caawimaad ka heli doonaa kuwa midowga Africa waa qayb waaye qaybta labaad waa hogaaminta rasmiga ah oo hogaaminta guurta la yidhaahdo oo maaragtay muxuu ahay ciidanka hogaaminayso qaybta saddexaadna waxa weeye waa abaabulka dadweynaha iyo dadka maxaan ku dhahdaayey wadaniyiinta ee Soomaaliyeed ee jecel in waxa iska dulqaado qaybood ayuu ku koobnaan doonaa saasaanu ku fulin doonaa intii muwaadin loho Soomaali oo qori haysato tiraahdo dagaalka waan ka qayb galaynaa lagama maanacayo laakiin qaab taxadir ah oo fiican ayaa loo hogaaminayaa oo maxaan ku raadayay in ciidamada ama ay ku biiraan ama ciidamada ay ka amar qaataan
waa tahay
mushkilnagu noocyadaas ayuu noqon doonaa waa mahadsan
waa tahay inta badan waxaa la dhaliilayaa qaabka ay ku howlgaleen macawisleeda iyo ciidanka xoogga dalka ee gobolada dhexe iyo Hiiraan marka maadaama wasiirkii amniga aad tahay ee Jubbaland sidoo kale arrimaha ciidamada aad wax badan ka taqaan maxaa tala iyo tusaale soo jeedin lahayd sidaas u aragtaa qaabka ciidamada hadda ay u wada howlgalayaan
aad waa mahadsan tahay runtii taladu hadday runtii tala ahaan tala Soomaaliyeed baan qabaa codobka koowaad waxa weyn iyo dagaalka iyo hogaaminta ama maxawisliya ha noqoto ama ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ha noqdeeno ama kuwa dowlad goboleedada ha noqdeeno in loo daayo hogaaminta xoogga dalka Soomaaliyeed loo daayo looga dambeeyo isla mar ahaantaasna muxuu ahaayey ayaga wixii kaakulaynaha iyo wixii sistamaha iyo wixii lagu tari kara in lagu taro maxawisliyadu waa inaysan noqonin ciidanka madax bannaan xoogga dalka Soomaaliyeed ee ay ku xiran tahay awaamiirta xoogga dalka Soomaaliyeed iyo qaabkii iyo meesha hal fulin la yidhaahdo iyo taakulayntooda iyo qaabkooda iyo sistamkooda waa inay u martaa xoogga dalka Soomaaliyeed oo nidaamka qaabkaas uu socdo ayagoo lasii maxaan ku dhahaa lasii marahayo dowlad goboleedyada maxaan ku dhahaa tala la weydiinayo waa inay noqoto weeyo taas marka waa inaysan noqonin barnaamijku isbarbaryaa iyo qof walba wuxuu maskaxdiisa asagu ka helo inuusan samaynin marka waxaa loo baahan yahay arrintaas taxadir badan in laga muujiyo qodob qodob ka sooyo qodobka labaad waxa uu weyno madaxda qaranka inay u kala go'aan laba qaybood hogaamin ah oo la yidhaahdo hogaaminta guurto oo meeshii la qabto tago soo indhaindheeyo wixii looga baahan yahay markaa geeyo hadday macaawino tahay hadday maamul tahay hadday ciidan booliis tahay qayb weyn ee qaybtan noqoto waxa la yiraahdaa hoggaaminta guusto ayaa la yiraahdaa qodobka saddexaad oo aan isleeyahay waa muhiim waxa weeyo dadka siyaasiinta oo Soomaaliyeed ayagoo kuma aqsan dagaalkooda laakiin inaysan raaca hore istaagin oo ay noqdaan qaybka saddexaad oo ah abaabulka abaabulkaas wuxuu yahay waa taakuleynta ciidanka taakuleynta ciidanka isbitaal geyntooda dhaawac ururintooda raashinka dabageyntooda xoolaka dabageyntooda maxaan ku dhahdaa waxyaalaha ciidanka ay u baahan yihiin muxuu ahaayey in markaas inta badan ay ku mashquulaan siyaasiinta laakiin aysan istaagin fiilka hore inaysan istaagin maadaama dagaal la galayo dagaalka uusan noqonin mid ismarbaryaca inuusan noqonin inuu noqdo mid loo daayo sarkaalka yaqaano dagaalka oo loo tababaray inuu hogaamiyo ciidanka brioritida iyo protocolkana waxaa iskale ciidanka xoogga dalka Soomaaliya waa mahadsanta
kasi waxa uu ahaa sareeyo gudoomiye Yuusuf Xuseen Cismaan oo ah wasiirka arrimaha amniga ee Jubaland oo u warramayay Aadan Maxamed Salaad. Dhinaca kalena saraakiil iyo siyaasiyiin ka soo jeeda gobolka Hiiraan ayaa gaaray magaalada Buule Burde halkaas oo deegaanada ka mid ah dhowaan Al-Shabaab laga saaray. Xildhibaan Maxamed Ibrahim Macallimo oo ka mid ah xubnahaasi deegaankaasi booqday ayaa safarkooda uga warramay wariyaha V O E da Jamaal Axmed Cismaan.
Aad iyo aad baa u mahadsan tahay walaalow maanta aan halkan nimid waxaana aad ogtahay gobolka Hiiraan inay ka socdaan howlgallo lagu sifeynayo cadowga Al-Shabaab marka hawshaas ayaan maanta u nimid magaalada Buule Burte annagoo ay la socdaan saraakiil iyo dad maaragtay wax ku ool oo dadka deegaanka ah ujeedkaana halkan u nimidna waxay tahay inaan ka qayb qaadano howlgalkaas soconayay waxaad ogtahay in gobol deegaano badan oo gobolka Hiiraan horey looga sifeeyey kooxaha maaragtay argagixisada kadibna meelo badan oo kale ayay oo gobolka Hiiraan ayay maaragtay ay joogaan ay soo gudbeen marka deegaanada kale in iyana laga xoreeyo waxaad ogtahay wadada u dhaxaysa Baladweyn ilaa iyo Buule Burde hadda waa laga saaray waa nadiif sidoo kale waxaan rabnaa in wadooyinka kale isku xira degmooyinka Jalaqsi iyo Buule Burde iyo Jalaqsi iyo Jowhar dhulkaas waa dhul dheer in maaragtay sidoo kale ay dadka deegaanka u kacaan sidii la isaga sifayn lahaa iyadoo iska kaashanayaan ciidamada xoogga dalka qabaailka degan halkan si dadkan go'doonka ay uga baxaan sababtoo ah muddo dheer ayay go'doon ku jireen
waa tahay waxaa sheegtay in dadku go'doon ay muddo dheer ku jireen oo meelo hadda ka mid ah gobolka ay Shabaab dadka deegaanka ay isaga saareen marka dadkaas go'doon ku jiray iyo markaad la kulanteen ama aad indhidhaysan haddii ay jiraan xaaladoodu waa sidee
wallahi xaalad runtii aad ay u liidataa dadkan sababtoo ah muddo dheer ayay go'doon ahaayeen marka la fiiriyo cuntada daruuriga xitaa labalaab ay ka badan tahay marka la fiiriyo magaalooyinka kale ee xorta marka dadku nolol ciriiri ku noolaayeen waxaa jira maaragtay magaalada inay meel walba ka xirnayd dadku ay cirka kaliya kusoo geli jireen dhulka waxay marayaan ay gubi jireen xataa hadday yihiin dameeray wax lamida marka dhib fara badan ayaa muddo maaragtay dadku ay ku qabeen laakiin insha allah waxaan rajaynaynaa markan in dadka dhalinyarada deegaanka iyo dadka oo dhan ay iska kaashadaan oo ay fursad tahay sidii waddankan maaragtay laysaga saari lahaa gaar ahaan gobolkan Hiiraan runtiina waxaa maaragtay ammaan mudan in gudoomiyaha gobolka iyo saraakiil uu hogaaminayo reer Hiiraan inay durba ay maaragtay meel walba oo kamid ah gobolka degmooyin badan oo kamid oo maxaasi muqokori iyo kamid tahay iyo Soomaal iyo tuulooyin badan oo ay markii hore baad ka qaadan jireen oo dadka xoolahooda iyo dhibaatay ku dhibaateen jireen in maanta ay xor yihiin oo maaragtay dadku ay nabad ku naaloonayaan
waa gartay waxaa jirtay in sidaad ka dhawaajisay deegaano kamid ah gobolka Hiiraan ay kooxda macuusleyda iyo ciidanka dowladda iskaashanaya ay la wareegeen sidoo kale sheegtay inaad doonaysaan in la isku furo wadada dheer ee Jowhar iyo qaybo ka mid ah gobolka Hiiraan isku xirta iyaduna ay dhibaato xoogani ka jirto rajada aad ka qabtaan in arrintaasi ay dhacdo inteeday gaarsiisan tahay dadku aad abaabushaan
aad iyo dadka hadda iyagaaba maaragtay kacdoonka hurmuudka ah barigii hore dadku xoogaa cabsidi ayaa inta ka badatay dhibaatooyinka ay ku hayeen darteed iyo dadku ay maaragtay ka qaadan jireen inay la dagaalamaan Al-Shabaab laakiin hadda dhalinyaradii deegaanka ayaa qof kasta wuxuu leeyahay maaragtay deegaankayga haddii ay soo gaarto waa ka qayb qaadanaya dhalinyaro badan ayaa baraarugaas galay marka waa fursad aan leeyahay markan waa waddanka waa lagaga xoreyn karaa
hadii ay maartay tabantaaba iyo garab istaag ay sameeyso dawladdu oo ay wili hormuud ka noqoto hadii ciidamada dawladdu waxay ku amaan yihiin gaar ahaan ciidamada danab iyo ciidamada maartay kale aramcad inay qayb ka ahaayeen ololahaas iyo dagaalkaas mar walba oo ay hormuud ka ahaayeen hadii sidaas ay ku sii socoto waxaan isleeyahay guulo fara badan ayaa laga gaaraya wadooyinkana waa nadiif sidoo kalena waxaan rajaynayaa qabaailka kale ee soomaaliyeed ee guud ahaan gobollada shabeellada dhexe iyo hiiraan iyo hirshabeelle oo dhan degan in ay dagaalka kusoo wada biiraan oo maaragtay gobolkan ama dowlad goboleedkan uu noqdo dowlad goboleed ka xora al-shabaab
xiliba macalimo waxaad sharaxaad iga siisay deegaanada hadda shabaabka laga qabsaday macuusleyda ciidanka dowladda soomaaliya ay joogaan xaaladooda waa sidee
aad iyo aad umahadsantahay horta aniga maanta unbaan imid oo maaragtay deegaanadii hoose iyo dadkii maanan weli tegin laakiin intaan ka warqabo maadaama dad deegaankan ahay runtii dadku dhibaatooyin fara badan ay soo gaarsiiyeen hiiftii dhibaatadii ay gaarsiiyeen iyo ceelashii ay ka gubeen iyo maaragtay xoolihii ay maalin walba sakawaadan ka qaadayna ay lahaayeen ay ku baabiiyeen dadka ayay hadda dadku kasoo kabanayaan waxaa lagu jiraa xilli abaara waxaa lagu jiraa xilli jiilala sidaasoo ay tahay iyagu meel bay fadhiyaan geedo hoostooda hilib ay ku cunayaan marka dadku waa maaragtay waxay joogaan qaati waxaana ilaahay ka rajaynayaa in culayska uu ku dulqaado
ugu dambeyn duurka xildhibaanada iyo siyaasiyiinta kasoo kow in ay dagaaladaasi socda ay garab istaagaan oo ay taageeraan wax kale oo ay hiil u hayaan dadka deegaanka ma jiraan gaar ahaan kuwa dhibaataysan aad sheegtay ee abaar iyo colaado ay isugu darsameen
aad iyo aad runtii dadkan waa maaragtay insha allah waxaan rajaynaynaa in dawladdu ay si xoog leh iyo heedaha u qaabilsan ee maaragtay gargaarka ay ka shaqayn doonaan sidii dadkan loo caawin lahaa shalayna waxaan la kulanay inaga oo maaragtay xildhibaano reer hiiraana ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya oo aan kula kulanay magaalada muqdisho wuxuuna inoo ballan qaaday in dawladdu ay intii karankeeda ay gacan ka geysanayso sidaa darteed waxaan maaragtay ku dhiirigelinayaa qof kasta ama xildhibaan kasta ama qof kastoo siyaasi oo gobolkan kasoo jeeda inuu yimaado uu ka qayb qaato halgankan sababtoo ah nimanka qof ay dhaafayaan male waa kuwa maaragtay mar walba ilinka noo fariista dadka isku keen qarxiya waa kuwa mar walba ummadda dhibaateeya marka cid ay maaragtay u aaba yeelayaan male qof kasta waa inuu dagaalkan ka qayb qaataa yimaadaana deegaankiisii
xildhibaan maxamed ibraahim macalimo oo u warramayey jamaal axmed cusmaan kaad kala socotaana waa laanta soomaaliga ee v o a saraakiisha dowladda suudaanta koonfureed ayaa sheegay in bishan ay dhul ka iibsadeen xeebaha jabuuti si ay uga dhistaan marso ay ka dhoofiyaan saliidda cayrin ee dalkaasi alaabna ay kala soo degaan suudaanta koonfureed ayaa hadda alaabooyinka ay soo dhoofsato waxa ay kasoo degaan dekedda mombasa ee dalka kenya shaila poni ayaa warbixintan kasoo dirtay magaalada juba ee caasimadda suudaanta koonfureed
Utkan Jol, wasiirka batroolka ee Suudaanta Koonfureed ayaa sheegay todobaadkii la soo dhaafay in dhulkaasi ku yaalla xeebta Jabuuti ay u iibsadeen si ay uga soo dhoofiyaan saliidda cayrin ee ay soo saarto Suudaanta Koonfureed.
And I would like to announce to all of you that as we have been pushing to make sure we open all our ways because as we all know South Sudan
waxaa ma inaan idiin sheegno dhammaantiin inaan wax walba isku dayno si aan u furano dariiq maadaama waddankan uu yahay waddan aan bad lahayn sidaasi darteed waxaa jirta baahi aan u qabno inaan galaangal u helo suuqada saliidda
laba waddan oo kale oo dhaca gobolka haraha waaweyn oo kala ah uganda iyo jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo ayaa dhowaan sheegay inay howlahooda kaga xiran dekedaha ay u weecin doonaan dalka tanzania waxaana ku tiirsanaanta dekedda mombasa ee dalka kenya hadda ku haraya oo keliya waddamada rwanda iyo burundi duncan otien oo ah dhaqaaliyahan fadhigiisu yahay magaalada nairobi ayaa qaba in tallaabadan ay kenya gelinayso xaalad adag iyagoo horey u dareemayey tartanka dhinaca dekedaha ee gobolka ka haysta gaar ahaan tanzania ayaa hadda waxa ku soo biiray dalka jabuuti
there is every reason to believe that the exit of south sudan from the envisaged lapset program or project
waa hubanti in tallaabada suudaanta koonfureed ay saameynayso dekedda mombasa iyadoo weliba uganda iyo burundi ay u wareegeen dhinaca daarasalaam waxaase loo baahan yahay inaan isweydiino waxa keenay arrintani oo uganda iyo burundi markii hore haatana suudaanta koonfureed
abraham mamer oo ah dhaqaaliyahan suudaanta koonfureed kasoo jeeda ayaa qaba in jabuuti ay dariiq qarash jaban u noqon doonto badeecadaha ay soo dhoofsato iyo tan ay dhoofiso suudaanta koonfureed
we are better off than building another railway all the way to connect with what goes to Sudan and Jabalin. We are saving.
Marka aan ka fiirno miisaanka dhaqaale, sidan ayaa nagu wanaagsan inaan dhisno jid kale oo tareen. Waxaa noo qiimo jaban inaan dhinaca bariga Sudan to Koonfureed wax ka dhoofsano kana soo degsano. Innagu oo soo marsiinayna Djibouti iyo Ethiopia. Marka marnaba kuma khasaareyno.
Dadka ka faallooda siyaasadda dhaqaalaha ee gobolka ayaa qaba in talaabooyinka Juba, Kampala iyo Bujumbura ay kaga digan rogteen dekedda Kenya ay saameyn karto xiriirka wadamada Bariga Afrika ee ku buhoobay dalada suuqa dhaqaalaha Bariga Afrika ee loo soo gaabiyo EAC.
Aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Xolaad Xasan oo inla socodsiinayay warbixinta halkaad ka socoteena walaanta Soomaaliga ee VOA.
VOA.
halkaad wiil nagala socotaan walaanta af Soomaaliga idaacadda VOA go'do waxaa dhageysan doontaan xubinti dooda gaaban iyo qodobo kale oo ka mid ah barnaamijka haweenka iyo qoyska. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta Arbacada gaaray magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya, halkaasi oo uu ku soo dhaweeyey ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed. Waa safarkii ugu horreeyay rasmi ah ee uu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu ku tago dalka Itoobiya tan iyo intii dib loo soo doortay. Ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaa kadib markii uu garoonka ku soo dhaweeyey madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu bartiisa Twitterka ku qoray in Itoobiya ay si diiran u soo dhaweyneyso socdaalka madaxweynaha. Safarka madaxweynaha Soomaaliya ayaa ku soo beegmaya xilli ay dagaalo ka dhan Al-Shabaab ay ka socdaan gobolada dhexe ee Soomaaliya iyada oo magangeliyo magaalooyin agaada iyo deegaano dhowr ah laga xoreeyey Al-Shabaab. Dhaxalsugaha boqortooyada Sacuudiga Maxamed Ibn Salmaan ayaa loo magacaabay ra'iisul wasaare arrintaasi oo lagu dhawaaqay fiidnimadii xalay. Boqorka Sacuudiga ayaa inta badan isagu ah ra'iisul wasaaraha waddankaas. Maxamed Ibn Salmaan ayaa loo arkaa inuu yahay hogaamiyaha dhabta ee boqortooyada Sacuudiga dhowrkii sano ee u dambeeyey, waxaana uu soo qabtay xilka ra'iisul wasaare ku-xigeenka iyo markaasna wasiirka gaashaandhigga. Amiirkan ayaa waxa uu dalka u horseeday isbeddel bulsho iyo mid dhaqan, balse waxa uu sidoo kale hogaaminayay ololeh looga soo horjeedo ama lagu caburinayo dadka mucaaradka ah. Xilka wasiirka gaashaandhigga ayaa lagu wareejiyey walaalkiisa ka yar Khaalid Ibn Salmaan oo hore isagu ahaa wasiir ku-xigeenkiisii gaashaandhigga. Sida lagu sheegay wareegto uu soo saaray boqor Salmaanka Sacuudiga waxa ay daabacday wakaaladda wararka ee rasmiga ee Sacuudigu. Wasiiro madax ka ah wasaarado kale oo muhiim ah ayaa iyagu sii haynaya xilalkoodii. Afar afti oo ka dhacday dhulka uu Ruushku ka taliya ee Ukraine ayaa lagu soo gabagabeeyey dalkaasi. Natiijada afsidan ayaa lagu sheegay in ay u codeeyeen dadku in ay ku biiraan Ruushka. Xukuumadda Ukraine iyo xulafadeeda ayaa iyagu cambaareeyey codbixintan oo ay ku tilmaameen mid been abuur ah. Arbacada maanta ayay wasaaradda arrimaha dibadda Ukraine ku tilmaantay afsidan mid aan waxba taraynin oo aan haba yaraatay qiimo lahayn. Bayaan ay wasaaraddu soo saartay ayay ku sheegtay in ay sii wadi doonto cadaadiska iyo dadaalka ay ku doonayso inay ku xorayso dhulka ay qabsadeen ciidamada Ruushka. Sarkaal sare oo ka tirsan Taliban ayaa salaasadii ugu baaqay dowladdiisa ee ka kooban ragga oo keliya ee ka jirta Afghanistan in ay dib u furto dhammaan dugsiyada sare ee gabdhaha iyadoo oo aan dib loo dhigin, isagoo sheegay inaanay diinta Islaamku xadidin waxbarashada hablaha. Sheekh Maxamed Cabaas Istaani Kazai oo ah ku-xigeenka wasiirka arrimaha dibadda ee Taliban ayaa baaq naadir ah ku gudbiyey khudbad uu telefishinka ka jeediyey xilli uu ku soo naa kulan ay isugu yimaadeen saraakiisha sare ee Taliban. Tan iyo markii ay xukunka la wareegeen in ka badan sannad ka hor, Taliban ayaa ka mamnuucday gabdhaha marka ay dhammeeyaan fasalka lixaad in ay ku soo laabtaan iskuulada, iyagoo ku tilmaamay tallaabadan mid ay ku salaysan mabaadida diinta. Dowladda Taliban ayaa iyagu maamulka dalkaasi ama dalkaasi magaca u taqaana uu yahay Imaaradda Islaamiga ee Afghanistan, waxaana qaramada midoobay ay ku qiyaastay in mamnuucidda waxbarashada ay ka hor istaagtay ku dhawaad 1 million oo gabdho ah in ay isku diiwaangeliyaan dugsiyada sare ee dalka Afghanistan. halkaad naga socotaan waa laanta Soomaaliga VOA oo si toos ah idinka imaneysa Washington haatan ku soo dhawaada barnaamijkii haweenka iyo qoyska waxa inala socodsiinaysa Faadumo Yasiin Jaamac.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii haweenka iyo qoyska oo toddobaadkan aan ku soo qaadan doono maxaa sababay in dhalinyarada Soomaaliyeed loo adeegsado rabshadaha ka dhaca miyiga iyo magaalooyinka Soomaaliya iyagoo aan waalidkood wax tala ah ku lahayn. Qaar ka mid ah waalidiinta iyo dhalinyarada oo barnaamijka haweenka iyo qoyska la hadlay ayaa ka dhiibanaya aragtidooda.
Magacayga waxaa dhaasagal Siciid Yuusuf. Magaca waalidiinta anoo ka hadlaya arrinta dib weyn baan u arkaa. Ilmahaagi baa saarta qurac siisanaysaa, gurigaagi buu ku joogaa, waa baxay, waxaad ka ogtay ma jirho. Nin siyaasi ah intuu u yeerto wuxuu dhahayaa maanta waa nagu taagan tahay mudaharaad galle, mudaharaadkaas buu ku dhimanayaa ama wuuba ku dhaawacmayaaba. Sidoo kaleto nin baa wuxuu ka dhiganayaa staaf wiilkaagi oo jaamiciya adheer gaarsiisay iyadoo ay jirto shaqaala-aan baahsan arrintaa keenayso, isaguna ay dhici kadho inuu u fakero aabaha iyo hooyada miyaa gacantooda u jeedaysa wax qabso oo shaqayso oo halkaas istaafkaas uu noqdo oo saas misna uu dhibaato kale kugu keeno ama la dhaawaco ama uu isagiyo bala diloba oo dhibaato kaasoo wajahdo. Sidoo kale isagoo waxaa laga dhiganayaa askari baa la qorayaa, mana aadoogid waxbaad soo bartay dhibaatuu geystay ama isagi baa dhib keenay. Arrintaas waxa weeye buuxay ku haysaa bulshada Soomaaliyeed. Taleefan baa lagu soo dirayaa dhibaatadii waalidiintii anaga nagu soo noqonaysaa. Dhalinyarada Soomaaliyeed, Faadumo, waxaan ugu baaqayaa inay dhibaatada waalidka ka kaaftoomaaniin oo waalidka taladooda raacaaniin oo waalidkood wax soo baray la tashadaaniin oo iyo nin bini aadana waxa weeye oo hadhow beri ka maalin dhibtaasu iyaga ay waalidka dhibta ku soo noqonayso ayan dhibtaas waxa weeye ayan ku fogaan oo dhibta ay helin ee talada waalidkood ay raacaaniin. Waalidkana waxaan ugu baaqayaa inay ilmaha saaxiib joogta la ahaadaan.
Magacaygu waa Xawa Axmed Cali, joogta magaalada Boosaaso. Run ahaantii arrintaas aad baa uga warhayaa, waana arrin in badan dhacda. Dhalinyarada in loo adeegsado mudaaharaadyo iyo waxyaabaan ku fiicneyn, mararka qaarkood xitaa laga dhigo askar, laga dhigo waardiyaal, laga dhigo dhalinyaro, waxaa jirta xitaa anugu aan isnaqaanay oo waxbarashada saldhigin jirnay sida jaamacadda iskuulka, taas oo waalidkood aysan warkahayn. Dhalinyartaas wax la baranay oo aan garanay oo qaybtood lugahoodii gacmahoodu waayeen, qaybtooda dhinteen, qaybtood muxuu ahayd ilaa haddeer dhaawacyo culus marka hore soo gaaray, ilaa haddeer ay bukaanma la yihiin. Dhalinyarta dhibaatada ugu weyn waxaa taas keenta in la isticmaalo maskaxdooda iyo xooggooda iyadoo u geynaysa daruufo jira awgood sida shaqala-aanta. Hadda qof dhalinyaraba arkaysaa inkastoo u badan yihiin weliba wiilasha, gabdhaha maaha, 190 waxaa dhigi karaa wax u badan wiilasha. Waa laga yaabaa inay gabar iska raacdo maalin ama laba ay mudaharaad iska qaadi lahayn, gabar qoraba qaadato, gabari muxuu ahay ciidma disho, gabar ciidma dhacdo. Waxaan dhalinyarta ku talinayaa in waalidkood la tashtaan, inay ka daayaan waalidkood naxdinta iyo dhuxumada ay usoo jiidayaan. Waa in ay waalidkood naxdinta iyo dhuxumada ay ka daayaan ay usoo jiidayaan. Waa ogahay duruufaha keeni kara, waxaa ka mid a shaqa la-aanta. Hadda qof dhalinyaraaya jaamacad dhameeyay ama iskuul dhameeyay oo mustaqbalkiisa inuu bilowdo uu shaqo helo, haddana albaab buu garaacayaa, albaabada laga soo xiriranayaa. Duruufta waxay ku kalifaysaa in shaqooyinka hoosi waxyaabahaas naxdinta la oga naftooda khatar u keenaysa inay ka qayb qaataan.
Waxaan joogaa magaalada Boosaaso. Aniga ra'yigayga waxay ila tahay dhibaatooyinka ugu waaweyn oo qoysaska qabsada waxaa kamid ah in reerkii ilmahooda juhdi ku bixiyaan, iskool ka bixiyaan, noloshiisa intaasoo sano gacanta ku hayeen, goortii hadii Ilaahay ku roonyahay uu dugsi sare ama dhiganayay ama mustaqbalkiisa islahayeen maanta meel fiican u gaaray, baa waxaa dhacaysa arrin yaroo iska sahlan, ama qabiil ha noqoto ama qolyata ha noqoto, wiilka caruurtii maadaama aysan caqli badan lahayn oo da'yadu yartahay, si qalada inta loo adeegsado ay si qaldan kaga qayb galaan dagaal ama rabshad kaga qayb galaan, kadibna ay dhacdo in ay dhaawac ku gaaro ama iyo cid wax gaarsiiyaan oo xabsi la geliyo oo xabsi muddo dheer lagu xukumo ama iyo inta soo dhaawacmaan cidii kusoo dul dhacaan oo ay dusha reerka ay noqoto inay hadda ka bacdii kaiska fikiraan cunugaasiga meeshiisa hadii curiyaan u maarayn lahaayeen, haddii nabaro joogto oo weligii saxiyo ay ku dhacaan oo kale maskaxda kaga dhacaan ama meel kale, waxay noqonaysaa xataa noloshiisa inay isu isbedesho, xitaa aysan hadduusan nabar gaarin maskax ahaan isbedelo marka aad bi caqabad iyo dhibaato ugu tahay waqtiga soo kale waxa uu baahan yahay fiiro gaar ah inay reerku siiyaan natiijada oo tamaamilaayaan sida ay ula socdaan waalidku siiyaan marka waalidku mashquulsan biilkii caruurta oo qordaya oo ninku mashquulsan iyo islaanku mashquulsan ilmihii ka yar yaraa maareyntooda way adag tahay inay u fiiro gaar ah siiyaan
magacaygu waa maxamed xaaji xareed nin maarti qabiil u dagaaltamaayo nin kaloo siyaasad kalo gaar a wata oo dowladd ku kacsan waa dhici kadha sababta ninkan wax u dagaaltama u raadinayaa wuxuu isla markiiba uu helayaa nin dhalinyara oo fresha oo baahi hayso marka wuxuu leeyahay niyahow shaqaan ku haya shaqa maxay tahay ule qorigaasa qaadanaysa anaa ilaa shaqaynaysaa buu leeyay wax ii sheeg buu leeyay ninkan baahi haysa intii wuxuu ku shaqeeyay waa loo sheegay marka wixiisuu qaadanayaa sababtoo lacag buu arkaa dhaqaaluu arkay dhaqaalahaasuu qaadanaya rabshadii dalka socota iyo wixii buu ka qayb qaadanaya laakiin haddeer dhalinyarada haddoqaba caqliyeysatay oo haddeer dagaal hadde saasuma wada galaan sababtoo nin walba waxa uu arkay qori hadduu qaato inuuse faa'iida uusan lahayn inuu kusoo dhinto inuu ku dhaawacmo iyo inuu reerkiisa kaga go'o iyo ama hadhow in maarata isaga si gaara hadhow loo raasa isagoo meelaha banaankaas maraaya in si gaara loo dila hadhow hadda way dareemeen oo arrintaas way ka jeegsadeen wayna caqliyeysteen niya kasta oo tiro yar oo caqli yara iska jira oo baahidu u geysta iyo balwada oo ku sifaaxay
magacaygu waa mustafa cabdillaahi cabdi run ahaantii dhalinyarada dhibaato badan baa haysata dagaalada qabiilada waxa qoryaha tuurayo xabadirheeda iyo kuna dhimanaya waa iyaga masalan kooxaha kaloo arrimaha kale u dagaalamaya laftigooda waxyaa waxa weeye iyaga laftigooda waa dhalinyarada waxaa kale oo iyagana dhalinyaradu dhibaato ka haysataa dhinacyada dagaalada oo moodayso markasta dagaal kastoo dhacayo dadka safka hore gelaya dadka dagaalamaya ay yihiin dhalinyaradii odayaashaay dagaal gadaal kasoo riixayaan ganacsatadu ay gadaal kasoo riixayso qorigii loo dhibaayo marka horaan kuugu sheego waa lagu liibanayaasha aan liibaanin weeye
waxaad arkaysaa in badan oday wiilkiisii uu waxdiisa kala shaqaynayo ama dibaddaba u diray ama magaaladaba uu xaali ku yahay ganacsi ka shaqaynayo oo dad wiilashood u horseedaya wadadii dhimashada oo dagaal ka qayb gala leh dhalinyaradu markay caqli noocaasa oo ninkan ku diraya arrimaha noocaasa kama fikiraan miyaan
ruhaantii way adag tahay nin dhalinyaro ay arrimaha ka fikira waayo waa og tahay dhalinyaradii waa la kala qaybiyey maskaxdoodii waxyaalo badan oo qabiilaaba maskaxdoodii ka guuxaya waxa weye dhalinyaradii shaqo ma haystaa dhalinyaradii dhibaato badan baa haysa halkaa maalin waxaa laga yaabaa ninka ganacsada intuu wax yaroo lacag intuu siiyo inuu dhaho hawsha u diro uuna yeelo oo waxa yar u qadariyo marka ma jiro dhalinyaradii maskaxdoodii ma kororsano oo maskaxdii kororsiima ma haystaan ma haystaan waqti ay ku fikiraan ma haystaan capacity ay waxaa kaga fikiraan waayo waa dhalinyaro iska dhibaataysan waa dadaan waxba baran waa dadaan waxa weeye runtii dhibaato badan ay hayso marka ma helayaan fursad ay ku fikiraan wax badan ay ku sheegaan marka runtii kama fikiraan
dhalinyarada waxbarata qaybtood ayaa inta badan hebel dagaal hebel buu ku dhintay iyaga ruuxooda way ka qayb qaataan arrintaasi iyagana soo qayb kama aha
dhalinyarada waxbaratay aad baan uga mahadcelinaynaa soomaaliyeed ilaahayna khayra siiyo waalidka waxbaray runtii way jiraan dad iyagoo waxbarashada ku jira intay darow aan noqdaanin dagaalada qabaa'ilada iyo ku biro aad maqlaysa hebel baa wuxuu ku dhintay halkaa ama hebel baa waxaa ku dhacay waxaa laakiin run ahaantii way jidhaa laakiin badanaa ma badna ardada dhalinyarada dadka dhalinyarada inta badan waxbaratay runahaantii si fiican bay wax u bartaan kumana biiraan marka haddii la heli lahaa laakiin dhalinyarada waxbaranaysa waxaa ka badan inta aan waxbaran inta meelaha wareegaysa inta derbiyada iskaga dayacan inta meelaha joogta inta aabahood dhintay inta waalidkood dhinteen oo dagaalada sokeeya ku dhinteen marka runahaantii dhalinyaradu waa jiilka ugu ballaaran ee ummadda soomaaliyeed waxaa lagu qiyaasaa 75 ilaa 75 boqolkiiba ummadda soomaaliyeed inay yihiin dhalinyaro ilaa 18 ilaa
barnaamijkii haweenka iyo qoyska oo toddobaadkan idinkaga imanayay magaalada Boosaaso intaasi ayaan ku soo gabagabaynayaa tan iyo kulantideenna dambe waa Faadume Yaasiin Jaamac oo idin leh nabadeed.
aad ayuu umaadsan tahay Faadumo Yaasiin Jaamac oo inoo soo diyaarisay islamarkaana inala socodsiinaysay barnaamijkaasi haweenka iyo qoyska. halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. markana dhegeystayaal aynu ku wada nasanno doodii gaabneyd waxaa inoo soo diyaariyey oo inala socodsiinaya Xasan Kaafi qoyste.
muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa soo kordhayay dhalinyaro badan oo soo dhamaysatay heerarka kala duwan ee waxbarashada kuwaasoo shaqo la'aan ba'ani ay ku haysato gudaha dalka. haddaba sidee shaqo abuur loogu samayn karaa dhalintaasi? yeyse saaran tahay mas-uuliyadda arrintaasi. وموضوع إنه خبر فيلين وحبين تضاد جابنا إيمانتا وحنا كده ذي فارح عبد الكريم حرسي يا علي محمد علي والله بذا وكمذا لأن يرضى أخويه هذا كسرا مجال هذا مقدشه وحنا هذا الكوه رينا يا فارح
بسم الله الرحمن الرحيم حسنك آديات أيضاً مع صنطهاي رنتي سأل أكسرنا هاي أمضى الصوماليات شعب الصوماليات وحق البدايين لليرو هيروين أي كتوكتا عددك أما ترسيك شعب الصوماليات وحن كلا أكسرنا هاي dalyaradu inay la ildaran yihiin duruufa adag oo ay ka mid tahay shaqo la'aan arrimaha noo caas kale ah oo dhibaatooyinka wadanka soo wajaha cid mas'uuliyadda ku dhacaysa waa dawladda dawladdu waa mas'uulkii ama waalidkii ama aabihii shacabka ayaa laga rabaa markaas inay ku jihayso waxa ay maartay u awoodo iyo waxa dantooda ah inay ku jihayso
haye cali
xasan kaafi waad baasan tahay waan u mahadcelinayaa sida qolwalkay dr farax xaqiiqdi aniga raayiga isku raacsani waxaan aaminsanahay dhalinyarada soomaaliyeed in roolkii dawladda in wax badan ay dawladda ka qabatay haddana ay diyaar u tahay laakiin doorka meesha ka maqan uu yahay doorkii dhalinyarada laftooda salaahan dawladda waa dawlad dadka oo mas'uul ka tahay waxa weey haddana waxay diyaarisay faaha dhalinyarada marka fiirsa levelka dawladda leveladeeda kala duwan dhalinyarada waxa weey hay'adaha hadii noqdaan amniga hay'adii noqdaan muxuu ahaa hoggaaminta ayaga u badan marka fiirsa laakiin dhalinyarada waxa iska leh dhalinyarada laftooda oo loo baahnaa in ay laftooda dhalinyarada wax bay bartay qofka markuu wax bartana isaga la rabaa inuu xaga oo maartu uu la imaado muxuu ahaa xirfad isii uu bartay inuu ku shaqeyn raba marka doorka ka maqan meesha wuxuu yahay in dhalinyaradii ay laftooda wax bartay intay is arursadaan ay la yimaadaan muxuu ahaa fikrado ay muxuu ahaa shaqeystaan tusaale ahaan wadankeena oo wadan qani ah siyaasad bis ah lagu ma tirsanaan karaa waa in dhalinyartu maadaama wax barteen waa inay kalumaysi ka shaqeystaan oo hadda cid hortaagnayn jirin waa inay ka shaqeystaan muxuu ahaa beeraha waa inay ka shaqeystaan muxuu ahaa xirfadaha kale ee ganacsiga ah
faarax waad maqlaysaa cali waxa uu ku doodayaa in dhalinyarada ay u jihaystaan dhinaca beeraha iyo kalumaysiga oo ay iyagu fursado shaqo abuurtaan adiga maxaad ku diidantahay arrintaasi
run ahaantii soo sheegay walaalkay cali waa sax oo wadanku dhaqaale uu leeyahay oo beero iyo kalumaysi iyo waxyaala badan ayuu leeyahay laakiin waxaan kaga duwanahay dhaqaalahaasu weli waa dhaqaale ceeriina dhaqaale macnaha bisil oo laga faa'iidaysan karo maaha tusaale ahaan haddii maanta la oran lahaa dhalinyaradu ha kalumaystaan macquul maaha qofkii asagoo qalab haysan oo doon haysan oo shabaq haysan oo waxba haysan inuu baddi aado wax dhici kara maaha saa darteed dawladdu waxay rabaa inay diyaariso facilitieskaas ama qalabkaas warshad yaroo samaysa doomaha kale iyo shabaqyada ay u diyaariso ay u iibiso ama deyntiiso kabacdi ayay suurgal noqon lahayd inay badda ka faa'iidaystaan sidoo kale waxaa la mid ah beerihii beerihii waxay laftooda u baahan yihiin kanaalo ma jiraan meelba fatahaad ayaa ka dhacda jidad loo marma lahan matooro lagu waraabiyo iyo cagaf caafiya dadka ma haystaan marka waxay noqonaysaa qofku sidii qarni dhowr qarni ka hor loo dhaqmi jiray meeyo qofku yaanba ku falayaa beerta ama cidiis macnaha gacmihiisa la gelaya iyo dala gelaya saa daraaddeed waxaan usoo jeedin lahaa dawladdu inay samayso tirakoob maaragtay iyo dadka maaragtay takhasusaadka laftooda in la diiwaan geliyo oo baahida marwalba lagu beesgareeyo qolob meesha looga baahan yahay sidaas loo geliyo waxaa kaloo jira dhib kale oo ah maaragtay nidaamka cadaaladda ama maaragtay habka shaqo bixinta inuusan maaragtay xoogaa cadaaladda mararka qaar uu doomarsan yahay oo ay dhacdo shaqaala haddaa dawladda lafteeda shaqaalaha ay qaadanayso inaan si saxa uhufan aan loo soo bandhigin oo aan loo xayisiinin oo dadka si ay ugu tartamaan taasoo marka keenaysa si hoose dadka mas-uuliyiinta inay u shaqaalaystaan ayagoo sababo maaratay aan macquul ahayn mararka qaar usiganaya oo maaratay aan maangal ahayn sababo amniya sababo lamid a laakiin inta maaratay laga tirsanayo cadaaladdaas la-aantaas waxay dhaawacaysaa hankii iyo maaratay niyaddii dhalinyarada
cali faarax waxa uu qabaa in dawladdu ay ka gaabisay in dhalinta ay u samayso shaqo abuur adiga taasi ma aaminsan tahay
xasan kaafey waad maxsan tahay marka labaad dawladda marnaba kama gaabanin muxuu ahaa waxuqabashada dhalinyarada soomaaliyeed waayo dawladda dhalinyarada ayadaa u baahan dalka boqolkiiba 75 waxa la yidhahda waa dhalinyar haddii marka dhalinyaradaas ay dawladdii ka gaabiso de dawladnimo maba jiraysaba marka mar walba lafdhabarta dalka iyo dawladnimada waa dhalinyarada dhalinyarada waxaan ku dhaliilayaa dhalinyarada waa in ayaga ay shaqo abuur horta waa inay ayaga marka hore qofka uu isaga isbanaankiisa iskeenaa sababtoo ah haddii dawladdeena mar waxaan rabaa in mar walba shaqalaanta aan hadda qeexayna dhalinyarada haysata waa inaan ku beesgaraynaa dawladnimadeena hadda jirta tabarteeda meesha ay joogto iyo shaqalaanta waa in isku biskareena waxaan aaminsanahay xaqiiqdii marka aad u fiirisa nidaamka dawliga hadda dalka ka jira in dhalinyarada aad iyo aad muxuu ahaa ay wax badan ugu qabatay welina ay wali ay u taagan yihiin inay wax badan u qabtaan su'aal ahaan dhalinyarada hadii la arkaa in dhalinyaradii oo firfircoon oo howl abuur oo shaqo abuur ah oo fikireysa oo dadaalaysa oo dalkan haduu wax ku soo kordhinaysa la arkaa in dawladdii ay lafteedii ay aad iyo aad maartay ay u siinaysa muxuu ahaa motivation inay hore mashaariic badan ayaa jira oo dalka la keena oo dhalinyar soomaaliyeed dadka soomaaliyeed ugu tarjumaya shaqooyin badan oo dadka ajnabiga qaban jireen baa hadda waxa lagu soo wareejiyay dalka marka uu iska liitinaan karaa nidaamka selectionka ama wax lagu dooranayo laakiin haddana meelna ma jiro dhalinyarada soomaaliyeed qof aan soomaali ahayn kama shaqeynayso iyo dhalinyar soomaaliyeed ka shaqeynayso marka waxaan aaminsanahay dawladda waay u heelan tahay wax badanna way u qabatay dhalinyarada soomaaliyeed haddana doorka dhiman ayaa wuxuu yahay dhalinyaradii oo is abaabushay oo la timaaday xirfado ayaga rabaan in ay wax ku qabsadaan
waxaan joognaa gabagabadii doodda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo faarax
xalku wuxuu yahay waxaa jirta maamaha soomaaliya oranaysa qur-aan alef ka qalloocday albaqar kama tooso marka waxaa jira mushkiladan dhalinyarada haysata hoos in laga soo saxo oo ay ka mid tahay xilliga ay dadku yaryar yihiin oo waxbaranayaan waxbarashadooda in si saxa loo toojiyo oo looga taxadiro in xirfado la soo baro ay hadhow ku shaqaysan karaan waxaa la mid a xataa tacliinta heer jaamacadeed in dawladdu aysan gacmaha ka laaban oo ay soo dhex gasho oo kontrosho waxaa dhihi karta wadamada adduunka waxaa la isticmaalaa suuqa lacamalka ayaa la qiimeeyaa suuqa dadka dhow shaqatigi doonan iyo waxaa la isku aadiyaa dadka soo qalin jibinaya ayaa la isku fiiriyaa kaasa waxaa la fahmayaa dadku inay majaalka ay dooranayaan waxbarashada inay dhib noqon doonto mustaqbalka in shaqo lagu helo saa daraaddeed ayaa dawladdu marku xismaysa inay tiraa takhasuskaas lama geli karo ama cabdi badan looma qaadan karo laakiin takhasuska noocaasa waa loo badan karaa xagga haloo bato taas waxay qayb weyn ka saacaysaa qofkii mustaqbal la qorsheeyey inuu maaratay hadhow la kulmo oo uusan dhibaato la kulmin saa daraaddeed mas-uuliyaddan boqolkiiba boqol waxay ku dhacaysaa dawladda say u maarayn lahaydna waa wax ayada u yaalla oo laga rabi kara dawladda ahaan in la timaado
cali dhinacaaga maxaad kusoo gabagabaynaysaa oo xalku kugu muuqdaa
xasan kaafi xalka wuxuu yahay dhalinyarada soomaaliyeed meel walba ay joogaan in ay ka fikiraan muxuu ahaa habka hadda ay u fikiraan hab ka duwan ay u fikiraan waa in dhalinyarada soomaaliyeed ay arkaan dawladda dawlad cardun weeye dawlad dhaqaale dawlad warshadale maahan dawladda iyo tabarteeda way arkaan marka ayaga ayaa muxuu ahaa dhalinyar fresh ah ayagaa potential ah waa in ay u arkaan dawladda doorkeedii inta karankeed inay qabatay laakiin doorkoodii ay la yimaadaan ay u shaqo tagaan waa inay shaqo abuurtaan waa inay isu imaadaan kooxo noqdaan waa in ay ayaga istaageeraan waa in ayaga business yaryar oo micro business inay ayaga abuurtaan
intaas ayaynu dhegaystayaal kusoo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen faarax cabdikariin xirsi iyo cali maxamed cali oo ka mid a dhallinyarada aqoon-yahanada ee magaalada muqdisho tan iyo kulanti dambe nabaday
aada ayuu mahadsan yahay xasan kaafi qoyste oo idoola socodsiinayay dooda gaaban halkaad kala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa washington markana dhegeystayaal kusoo dhawaada mid ka mid a heesaha aan idinku talagalnay
Time is better.
fanaaniinta kinsi iyo juba ayaan kusoo gabagabeynna bahintii idaacadeed oo si toosa idin ka imanaysay laanta af soomaaliga v o a tan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga v o a idinle sidaas iyo nabadgelyo